lunsat ja muut kolotukset on vaivannut. Ja vaimo tässä luki jostain lehdestä mulle kerran, että jos 40-vuotias mies nousee aamulla ylös ja sitten ei mistään kolota, niin se on kuollut. Älkää ihmetelkää. Kerran Halkolan Leino, jos jotkut tuntee Leino Halkolan Seinäjoelta, jo Herran tykönä valitin kanssa. Jossa Ilmajoella pitäisi kokousta, ja että kun on kova flunssa päällä, niin Leino lohdutti, että yleensä se ottaa oikein kipeätä ennen kuin kuolee. Mutta eiköhän tästä hengissä selvitä. Tämä on niitä ohimeneviä pakollisuuksia aina meidän elämässä. Mulla on tekstinä, kaikuukohan tämä vähän liikaa, kiertää pikkusen, jos vähän otetaan ennen kuin aloitetaan oikein kunnolla. Jos mä vielä tässä innostunkin, niin sitten teidän korvat ei. No nyt taitaa olla hyvä. Tekstinä viimeksi käsittelin tuota asiaa ensimmäisen Johanneksen kirjeestä. Ja avataan se nytkin ja luetaan ensin teksti. Hausen Eino joskus meille raamattukoulun aikana sanoi, että kun te luette tekstin, niin se on teidän paras osa saarnasta. Kaikki muu on sitten enemmän vähemmän huonompaa, mutta tämä on todella Jumalan sana ja meidän kannattaa asennoitua siihen sillä tavalla. Ja sitten tietysti kannattaa tutkiakin vielä, että onko puhuja puhumassa Jumalan sanaa. Ja jos se on sitä, niin on hyvä aina muistaa, että Jumala puhuu sanansa kautta. Se on aina varma asia, missä Jumalan sanaa julistetaan, ja sitten mikäli siihen vielä Jumalan hengen voitelu tulee, niin Jumalalla on aina meille asiaa meidän muutokseksi, meidän kasvuksi, virvoitukseksi ja lohdutukseksi. Kaikkia näitä osatekijöitä me löydämme Jumalan sanasta. Siis ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku ja 12 jae. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Tässä on ne kolme hengellistä ikäkautta, mitä Johannessa tässä tavallaan niin kuin jakaa eri kasvuvaiheisiin, ikäkausiin. Ei varmastikaan tässä Raamatun kohdassa ole luonnollisen iän asiasta kysymys, vaan nimenomaan hengellisestä kasvusta. Ja tuo ensimmäinen asia, johon jo viime kerralla sitten viittasin, täällä Johannes kirjoittaa, että minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Meidän syntiä anteeksi antamus liittyy aina Jeesuksen nimeen, joka on vapahtaja, pelastaja, paimen, kuningas, karitsa, kaikki. Kymmeniä eri puolia Jeesuksen nimestä löytyy, ja tässä nimessä me voimme kokea uudestaan ja uudestaan sen, että uskaltaudumme ja meillä on ilo tulla seurakunnan keskelle. On riemu, kun saan tulla sun Herra temppeliis, sun porteistasi käydä sisälle pyhyyksiis. On ihmeellinen asia, missä me tänäkin päivänä saamme olla. Meillä on Jumalan hengen läsnäolo täällä täällä on pyhät koolla. Ja jos Jumala vähän raottaisi meidän luonnollisia silmiämme näkemään, missä piirissä me tänä päivänä olemme, saattaisimme jopa nähdä enkelijoukot täällä iloitsemassa yhdessä meidän kanssa siitä pelastuksesta, josta Johannes kirjoittaa, minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä teidän synnit ovat anteeksi annettu hänen nimensä tähden. Ja tämä kokemus, armon kokemus, pelastuksen kokemus, ilo ja riemu ei koskaan saisi kadota meidän sydämistämme. Silloin kun me palamme loppuun ja väsymme, joka on toisaalta luonnollista, mutta yleensä syynä on siellä takana monta kertaa se, että me emme näe kirkkaasti pelastusta. Ei se ole miksikään muuttunut. Ei Jumalan armo heilu meidän tunteidemme mukaan. Ei se ole ensi pyhänä sitä ja tänä pyhänä tätä, se on aina sama. Se on se kallio, jolle meidän rakennuksemme on rakennettu ja perustettu. Pilvet joskus vain sumentavat meidän silmämme. Sen tähden kaikki hengellinen työ etenee vain sitä kautta, että meillä on jatkuva Kristuksen läsnäolon tuntu ja armon kokemus elämässämme. Siellä väsymys virvoittuu, siellä sielu uudistuu, siellä riemulaulu syttyy jälleen palamaan ja ylistys kohoaa isän eteen Karitsalle ja isälle, pojalle ja pyhälle hengelle. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä teidän synnit on anteeksi annettu hänen nimensä tähden. Joku on sanonut, jos katsot ihmisiin petyt, jos katsot itseesi masennut, mutta jos katsot Kristukseen, sinun henkesi kohoaa yläpuolelle sen, mitä tämä aika ja tämä maailma on. Se on usein ja yleensä aina näköalakysymys. Siitä riippuu meidän sielumme tila. Silloin kovatkin koetukset muuttavat luonnetta. Me näemme ne kasvutilanteiksi, me näemme jopa kurinpitotilanteeksi, mutta emme koskaan näe niitä kiroukseksi. Emmekä sellaiseksi, että isä olisi meidät hyljännyt päinvastoin. Äärettömän paljon uskollisuutta me olemme itse kukin kokeneet Jumalan taholta. Emme ansaitsisi sitä, että me olemme tässä. Ei kukaan meistä. Sitten viime kerralla puhuin hengellisistä isistä. Isät on niitä, jotka ovat pylväitä seurakunnassa. Isät ovat niitä, jotka ruokkivat, jotka turvaavat seurakunnan kaiken näköisiltä hyökkäyksiltä. Jos ajattelemme Johanneksen ensimmäisen kirjeen luonnetta siellä, sanotaan, niin kuin viimeksi jo mainitsin siitä, että täällä mikä on alusta ollut. Ja Johanneksen aikainen seurakunta koki monenlaisia harhaoppeja, gnostilaisuus eritoten. Pyrki harhauttamaan Jumalan lapsia synnin tielle. He opettivat, että jos ihminen tekee syntiä, niin hänen sisimpänsä ei siitä saastu, se vain tämä ulkokuori tekee sitä ja niin edelleen. Johannes johdattaa jo ensimmäisessä luvussa, että jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen. Mutta jos me sanomme, että me olemme syntiä tehneen, eksytämme ja teemme hänet Jumalan valehtelijaksi, sen tähden Johannes opastaa jo vanhimpana ihmiset uskovat oikeaan opetukseen, joka on eritoten isien tehtävä seurakunnassa. Mä tässä hiljattain kuuntelin jotain televisio-ohjelmaa. Olin käymässä kylässä, oli joku tällainen hengellinen televisio-ohjelma ja joku innokas muualta tullut ihminen opasti, että Jumala nostaa uuden herätyksen tai haluaa, että siellä on sitten jopa 17-vuotiaat johtajana. Raamattu ei meille opeta tällaista. Jos seurakunnasta puuttuu isät, sieltä puuttuu vakaus. Sieltä puuttuu terve kokemus. Nyt minä en tarkoita sitä isyyttä, joka on jäsähtänyt paikalleen, joka ei kykene näkemään mitään eteenpäin, ei kykene ottamaan vastaan uutta, vaan on pysähtynyt. Tämä ei ole hengellistä isyyttä. Se on ihan eri asia. Mutta terve seurakunta on kaikkien näiden ikäkausien seurakunta, ja tässä mielessä tämän päivän puhe on jonkunnäköinen linjauskysymys, haaste siihen, miten me jatkamme tästä eteenpäin. Niin, että Jumalan siunaus voisi seurakunnan kautta välittyä niin, että me näkisimme oman tehtävämme ennen Herran tulemusta ja saisimme olla myös välikappaleena. Jokainen seurakunta sellaisena on täysin erilaisessa tai ainakin usein jonkun verran erilaisessa hengellisessä tilassa. Mutta me olemme tässä seurakunnassa etsimässä sitä, että mitä Jumala tahtoisi meille puhua. Miten me voisimme jatkaa eteenpäin? Miten me voisimme sisäisesti todella uudistua ja kokea elämän iloa, vaikka väsymystä ja taisteluja ja tuskaakin, mutta kuitenkin siunausta. Isillä on aina oma paikkansa. Tosin isien on yksi asia, vielä sen verran tähän heitän. Aikanaan Moosekselle sanottiin, voitele sijaasi Joosua. Viksteeni Mauri joskus sanoi opettaessaan näistä asioista, se jäi tämmöisenä lentävänä lauseena mieleen, niin terveesti vastaanotettu kykenee myös terveesti luovuttamaan. Meidän on löydettävä oikea rytmitys eri sukupolvien välillä niin, että Jumalan työ voisi jatkua meissä ja meidän kautta. Vanhan liiton pappeudessa oli määrätty ikäraja, kun tultiin siihen, niin tämä ikäkausi luovutti tehtävän seuraaville, mutta sitten sanottiin näin, he siirtyköt veljensä avustajaksi. Jumalan valtakunnan työ estyy, ellemme tajua tätä asiaa. Jos me pidämme kynsin hampain kiinni niistä asioista, niistä tehtävistä, vaikka ne joskus olivat meidän elämässämme Jumalan antamia lahjoja, saimme voitellut niille, mutta kun huomaamme, Jumala nostaa uudet sukupolvet tilalle. Meidän on ruokittava, meidän on huolehdittava niin, että tuo uusi sukupolvi voi terveesti hengellisessä kasvussa kasvaa ja nousta esiin ja kantaa oman vastuunsa omasta sukupolvestaan. Tämä on kaikkien herätysliikkeiden yksi vaikea kysymys ollut. Ja viimeksi sanon, mä oon jo 58, mulla on jo laskutelineet alalla. En ole vielä pistänyt kintaita niin kuin naulaa. Aion palvella siinä, missä Jumala avaa ja miten avaa. Mutta se, että pitää jostain kiinni sellaisesta, mitä ei ole tänä päivänä, mikä ei ole tänä päivänä enää Jumalan tahto minun elämäni. Ei ikä estä olemassa Jumalan käytössä, ei ollenkaan, päinvastoin. Me vain siirrymme eri vaiheisiin. Ja minä näkisin semmoisen kunniakkaimman palvelutehtävän, kun ikääntyminen tulee. Tulee sotakuntoiset miehet tilalle, niin kuin Raamattu puhuu vanhassa testamentissa. Mä siirryn esirukouspalveluun. Minä annan neuvoja, kun niitä kysytään. Minä huolehdin siitä, että seuraava sukupolvi kokee ja kykenee voimansa tehdä työtä meidän tuellamme. Minä kirjoitan teille isät. Te olette oppineet tuntemaan hänet joka alusta asti. Siellä on jotain sellaista, mitä ei lapsuus eikä edes nuoruus koe hengellisessä elämässä, vaan on tultu elämän monien taisteluja ja vaiheiden kautta tuntemaan Jumalaa. Se ei ole ensisijaisesti armolahjoista kysymys, vaan hengellisestä kasvusta, Jumalan tuntemisesta, joka on piirtänyt meidän sieluumme jotain sellaista, joka on jättänyt jälkensä meihin lähtemättömästi, jotka näkyvät sitten vaikeissakin tilanteissa meidän elämässämme. Ne ei lähde koskaan pois. Aikanaan, niin kuin Wesley aikanaan sanoi, Jumala hautaa palvelijansa, mutta hänen työnsä jatkuu. Minä kirjoitan teille isät, te olette oppineet tuntemaan. Se tulee opin kautta. Ja sen tähden nuoremmat sukupolvet, tämä on tie hengellisessä elämässä oppia. Ei ole mitään kikkailua, jonka kautta me yhtäkkiä hyppäämme johonkin tasoon sitten. Nyt kun on sitten nuorukaisista hengellisessä elämässä kysymys, on joku liiattu tietä eteenpäin lapsuudesta. Te olette voittaneet pahan. Te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä. Tämä on kasvun ensimmäinen edellytys. Tämä on voittokulun ensimmäinen edellytys, Jumalan sana. Niin vielä me haemme aina jotain uutta, kun jossain vähän kahahtaa, niin me ollaan aina korvat pysty, josko se tuolta tulisi tai josko se tulisi täältä. Psalmin tekijä sanoo, minä nostan silmäni vuoria kohti, sieltä tulee minulle apu. Apu tulee minulle Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Valtava maailman luojan, kaikki valtias Jumala, sen ylläpitäjä ja sen johdattaja. Se on se avun lähde. Ne on ne ikuiset vuoret, jossa on todellinen apu. Te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä. Ei ole mitään hengellistä väkevyyttä ilman Jumalan sanan tuntemista. Siellä, missä sana alkaa elää, siellä, missä sana pysyy meissä, siellä, missä se on tasapainossa meidän elämän kanssa, niin silloin me koemme, Jumala avaa tietä meille eteenpäin. En voi hakea siunausta, en voi hakea voitelua Amerikasta, en voi hakea jotain yksilöllistä sädekehää, niin kuin mun työkaveri sanoi mulle, kun on venäläissyntyinen inkeriläinen äiti, niin töihin tuonne nykyisen työpaikkaan, niin hän tässä hiljattain sanoi jo mulle, että kuule, kun mä tajusin heti, että sä oot uskovainen. No mistä sä sen tiesit? No ei sulla kyllä sitä sädekehää ollut täällä, mutta se vain tuli ilmi sun asenteista ja niin edelleen. Hän on kovasti herätyksistä tuo mun työkaveri. Kuitenkin hengelliseen nuoruuteen kuuluu väkevyys ja Jumala tahtoo johdattaa meitä eteenpäin. Mutta nyt sitten sellaisia kysymyksiä. Ensimmäinen Pietarin kirja. Ensimmäinen Pietarin kirja, 5. luku. Siellä on, Pietari puhuu vanhimmille. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvää. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Siinä on isyydelle ihan tarpeeksi puitteita. Ja se minä koskaan itse rukoille turha minun puhua pitkiä raamatutunteja rukouksesta. Jos ei mun koskaan mun polveni seurakunnan kanssa yhdessä etsi Jumalan tahtoa, niin ei mun kannata puhua Jumalan tahdosta mitään. Ei mun kannata puhua herätyksestä mitään. Ei herätys synny teorioilla. Herätys syntyy siellä, missä Jumala ilmestyy. Herätys vuotaa siellä, missä rukoillaan. Ei kaikilla ole tietenkään samaa mahdollisuutta, ei edes samaa voimaa. En yritä purkittaa kaikkia uskovia samanlaisuuteen, mutta kuitenkin nyt kun mä puhun isyydestä, meidän esimerkkimme näyttää paljon tietä, varsinkin takaa tuleville. Niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Ja sitten. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset. Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armoon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät koroittaisi. Mä muistan sellaisen ajan omassa elämässäni, kun olin mielestäni kokenut kutsun Jumalan valtakunnan työhön. Ja sitten mä olin siellä Australiassa, siellä Pohjois-Koillis-Australiassa 40 asteen helteessä, 1,5 kilometriä maan alla työssä. Ja mä joskus purnasin Jumalaa, että täällä mä kiven kolossa olen. Ja siellä rannikon seurakunnissa mä huomasin, että monet on siellä meidän hengellisessä lehdessä kokousilmoituksissa esillä. Ja minä täällä pakerran poran ja dynamiitin kanssa ja välillä kaivostimpurina ja ynnä muuta. Niin mä ihmettelin sitä niin, että mä lopulta rukoilin Jumalaa, että Herra, mä joskus varmaan sen kertoo, mutta Herra, anna mun pysyä tässä hyvässä urakas, että mä annan sitten rahaa, kun mä voin kerran lähteä. Viikon päästä mä putosin, että kaikki mun laskutelineni hajosi, nämä rannenivelet, kaikki moneksi palaksi. Tiesi, että Jumala vastasi rukouksessa. Mulla oli sellainen hienoinen kateus siellä niitä toisia julkisuudessa olevia kohtaa. Mä täällä kaivoksi. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, niin hän teidät ajallaan korottaa. Hengellinen kasvu, se on hidas tie. Se on vaivalloinen tie. Ja kun me laulettiin, anna mulle nöyryyttä, niin ja se laulu, toinen laulu, ensin tyhjennä Herra siellä, Tom on taivuta oma voima, niin mä aika hiljaa laulan nykyään näitä lauluja. Sitten kun kolahtaa, mä oon joskus kukaan rukoillut sellaista asiaa, että Herra, sulle kunnia, mutta mulle häpeetä, en ikinä enää rukoille. Se kun tulee kukaan kolahtaa nilkkaan, niin siellä onkin vaivalloista olla. Sitten on vaikea selvitä yhden. Tarvitaan paljon Jumalan armoa. Päästä eheäksi, päästä tasapainoon. Mutta näin Johannes kirjoittaa nuorukaisille. Mitä se sanoo? Tai Pietari tässä sanoo. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, niin hän teidät ajallaan korottaa. Kyllä sitten minun on tullut tilaisuuksia. Jumala johti tiellä eteenpäin, mentiin kaivoksesta Raamattukouluun, mentiin seurakunnan palvelukseen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja välillä on jo kyselty, että Herra, mitä tämä toitaa? Välillä tulee sellainen epäuskonkin hetki on tullut, että mitä tämä tointaa. Mutta Herra on joskus sitten ihan konkreettisesti nostanut eteenpäin. Muistan, kun Sydneyssä olin palvellut 5-6 vuotta ja päätin, että en ikinä enää saarnaa. Naapurissa asui Full Gospel Churchin edäs veli, nuorempi, tai minun ikäinen taisi olla. Hän tulee eräänä päivänä, kun sinä remonttia tein taloon ja sanoi, että kuule Esko, Jumala käski tulla sanomaan sulle, en ollut mitään puhunut näistä asioista. Jumala käski tulla sanoa sulle, että Jumala avaa sinulle vielä ovet ja tulet julistamaan Herran sanaa. Mä olin ihan tosissaan, ikinä en enää saa. Jumalan koulut vaan vie meitä alas niin, että hän voisi nostaa sitten meidät ylös itsensä kanssa. Sen tähden on tärkeää meidän pysyä nöyränä. Ja hebrealaiskirjeen 13. luku sanoo muuten, siinä vaiheessa, kun hebrealaiskirjettä on kirjoitettu, on ollut sukupolven vaihdos meneillään. Ihan selkeästi tästä näkyy. Hebrealaiset kristit olivat väsyneitä, he olivat palaamassa lain talouteen takaisin. Ja 7. jae tuota 13. lukua sanoo, muistakaa johtajien, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Eli tunne historiasi. Seurakunta, herätysliike, joka ei tunne historiaansa. Joka ei tiedä, miten tämä herätys lähti liikkeelle. Joka ei tiedä, kuinka Jumala toimi isien aikana. Joka ei tunne tätä, ei voi elää eteenkään päin. Muistakaa johtajanne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa, katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Siis hebrealaiskirjeen 13.7. 17. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Tässä on isyyden vastaus, vastuu myös mukana. Niin, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokailla, sillä se ei ole teille hyödyllistä. Sen tähden on tärkeää, että me tunnemme historiamme. Jumala ei sellaisenaan tai sinänsä suostu siunaamaan meidän suunnitelmia, olkoon ne nyt mitä vain. Ei hän tahtoo puhua meille suunnitelmistaan. Mutta hän tahtoo osoittaa myös sen, kuinka herätykset syntyivät, kuinka seurakunnat kasvoivat. Ei ollut paljon teologiaa, niin kuin täällä korvien välissä isillä. Eivät he olleet kokemuksessa rikkaita, tienneet kaikkia mahdollisia sanakirjan käänteitä ja alkukielen tekstejä ja niin edelleen. Mutta jotain heillä oli. Heillä oli Jumalan palava rakkaus sydämessä. Heillä oli Pyhän Hengen siunaus. Heillä oli voitelu elämässään. Ja sillä yksinkertaisella, vähällä tiedolla, mutta suurella sydämen rakkaudella he palvelivat Jumalaa ja ihmisiä tuli uskoon. Ja kun me kipuilemme tänä päivänä, missä on ne ihmiset? He odottavat tätä syttynyttä paloa, sitä Pyhän Hengen elämää meissä ja meidän kautta, ja sitä kautta herätys voi tänä päivänä eteenpäin. En minä kiellä tiedonlähteitä, totta kai minä itse tutkin paljon, ja olen tutkinut paljon, mutta ellei ne elä meissä, niistä ei ole paljon hyötyä. Sen tähden meidän on hyvä muistaa, kun aikanaan otetaanpas toinen Samuelin kirja, 6. luku. Tämä kun on Raamattu tunti, niin on hyvä lukea sanaa. Mä päästän kyllä teidät sitten ihan tarpeeksi ajoissa pois. Ehditte just nukkumaan. Toinen Samuelin kirja, 6. Ja tässä luvussa me muistamme, kuinka Daavid kokosi, tai luemme sitä alusta, kokosi jälleen kaikki valiomiehet Israelista, 30 000 miestä. Oo, mikä valtava joukko. Herran siunaus lepää siellä, missä on paljon väkeä. Ja sitten me muistamme, siellä haetaan Jumalan arkki, kun 3. jae pois Abinadabin talosta. Ja siellä oli 2 ohjastajaa, kun tuo arkki nostettiin uusiin vaunuihin, ja Mooseksen kirjassa siellä 4. Mooses 7. luku kerrotaan, kuinka uudet vaunut tuotiin erinäisille osille, kun tuota ilmestysmajaa siirrettiin, mutta tämä arkki, se piti olalla kantaa. Se Jumalan ydinkysymys, pelastuksen ydinkysymys, se kannetaan olalla. Se kannetaan meidän sydämillämme. Se kannetaan meidän omassa elämässämme. Me emme voi siirtää sitä uusiin vaunuihin. On paljon asioita, mitä hengellisessä työssä tarvitaan. Siinä on yhdet vaunut, joka heijastaa sanat tuonne. Ne on hyvä olla käytössä. On paljon muuta ajallista organisaatioasiaa, mitä me voimme hyödyntää sitten Jumalan valtakunnan työssä, mutta se ydinkysymys. Ja nyt 4. jää. Niin he veivät Jumalan arkin pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä, kulkien Jumalan arkin mukana, ja Ahjo kulki arkin edellä. Ja Daavid, nyt 5. jää. Ja Daavid ynnä koko Israelin heimo karkeloi kaikin voimin Herran edessä soittaen kaiken kaltaisilla kypressipuisilla soittimilla ja näin, niin edelleen. 6. jää. Mutta kun he tulivat Naakonin puimatantereen luo, ojensi Ussa kätensä Jumalan arkkiin ja tarttui siihen, sillä härät kompastuivat. Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan, ja Jumala löi hänet siinä hänen hairahduksensa tähden niin, että hän kuoli siihen Jumalan arkin ääreen. Mutta Daavid pahastui siitä, että Herra niin oli murtanut Ussan. Siitä se paikka sai nimekseen Peres-Ussa aina tähän päivään asti, joka tarkoittaa Ussan murtaminen. Ja 9. Ja Daavid pelkäsi sinä päivänä Herraa niin, että hän sanoi, kuinka Herran arkki voi tulla minun tyköni. Se asia, mikä piti olla siunaus, suurten joukkojen avustuksella tuotu Jerusalemiin. Mutta oli jäänyt yksi asia huomaamatta, että Jumala oli sanassaan ilmoittanut, kuinka tämä asia tulee tapahtua ja hoitaa. Jos luemme sitten syy-yhteyden tähän tapahtumaan, avaamme vielä ensimmäisen aikakirjan. 15. luku. On tärkeää tuntea Jumalan sanaa ja me näemme Jumalan ajatuksia. Ja Daavid täällä 15. luvussa ja 12. jae sanoi näin. Ja sanoi heille, että te olette leeviläisten perhekuntien päämiehet. Pyhittäkää itsenne ja veljenne ja tuokaa Herran Israelin Jumalan arkki siihen paikkaan, jonka minä olen sille valmistanut. Sillä sen tähden, ette te ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, mursi Herra meidän Jumalamme meidät. Sillä me emme etsineet häntä niin kuin olisi pitänyt. Tässä Daavid nostaa sen syy-yhteyden. Sieltä puuttui leeviläiset, joiden tehtävä oli kantaa tätä ilmestysmajan arkea. Se nostettiin uusiin vaunuihin, joka oli juuri kielletty asia. Ja nyt kun Daavid sitten kokee tämän tappion elämässä, se oli hänen henkilökohtainen tappionsa. Hän siirtää arkin sitten tähän Odebedomin taloon. Mutta kun hän kuuli, että Herras alkoi siunata tätä taloutta. Hän alkoi tutkia kirjoituksia. Mitenkäs tämä asia oli? Hän huomasi, että tämä arkin pitää kantaa olallaan ja sen tähden sitten se voitiin tuoda myöhemmin Jerusalemiin. Siis Jumala ei välttämättä siunaa meidän uusia suunnitelmia. Se ei ole ollenkaan takuuasia, kun me teemme suunnitelman Jumala sen siunaa. Näitä vahingollisia unohduksia on jopa Uuden testamentin puolta, esimerkiksi Ananias ja Safira. Ei. Raamattu sanoi, että Ananias ja Safira olisivat menettäneet iankaikkisuusosansa. Ei. Korintolaiskirja sanoo, kun meitä tuomitaan, ei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomi. He vaan pettivät pyhää henkeä, he halusivat olla hurskaampia kuin he todella olivat. Ja sen tähden tämä tuomio tai tämä kurinpito kohtasi heitä. Nyt meidän on hyvä muistaa aina yksi asia. Vainolalla kantaen, sydämellä kantaen. Jesaja 35:8 puhuu siitä, ei hevosilla kiitäen. Vaan Herra edessä odottaa hänen kasvojensa siunausta. Nyt sitten kysymys, miten? Kun me luemme ilmestyskirjan seurakuntakirjeitä, Herra siellä sanoo, mä tiedän sinun tekosi. Sinä sanot, että sä oot rikas ja sinä sanot sitä ja tätä, mutta juuri sinä oot kurja, köyhä, alasto ja sokia. Hän ei voi heitä ostamaan kultaa tulessa puhdistettua ja silmävoidetta, että näkisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit. Laodikea oli kuuluisa juuri tämän silmävoiteen valmistajana. Se oli lääketeollisuuden kaupunki. Siellä viljeltiin tai pidettiin mustia lampaita ja se oli sen ajan pop-asu, jota Laodikea myi ympäristöönsä sen aikaiseen sivistyneeseen maailmaan. Mutta nyt Jeesus sanoi, että hei, te tarvitsette valkeat vaatteet. Te tarvitsette silmävoidetta todella nähdäksenne. Ja ellet, hän antaa seurakunnalle viestin, mä oksennan sun suustani ulos. Ei sinulla ole osaa tässä. Mutta sitten siellä lopussa sanotaan, ettei aina kaikki jäisi niin kuin seurakunnan kontalle. Mähän helposti sanon, kun seurakunta on semmoinen ja se on tämmöinen. Okei, seurakunta on semmoinen ja se on tämmöinen ja kaikki omanlaisia. Mutta sitten sanotaan, että jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oveen, nyt tullaan yksilön vastuun. Ei ole sellaista seurakuntaa, jos minun sydämeni on avoin Kristukselle, etteikö siellä pidettäisi juhlia.
Ei ole sellaista kollektiivia vastuuta. Kyllä tavallaan on monista asioista meille, jotka edellä kuljemme. Meillä on vastuu. Minulla on vastuu jokaisesta opetuksesta, minkä täältä tuon esiin. Mutta myös sinulla on vastuu Herrasi edessä. Jos joku avaa oven, kuulee minun ääneni, avaa oven. Ja minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan. Ja hän minun kanssasi. Syntyy todellinen yhteys. Eli uudistus lähtee sieltä penkkien välistä, yksilötasolla. Kun lähdet etsimään Jumalaa, niin kuin Daavid lopulta löysi Jumalan siunauksen, hän tuo riemun raikuessa tuon arkin sitten Jerusalemiin, ja siunaus koitti koko Daavidin valtakunnalle ja hänelle, vielä hänen pojalleen. Mutta hän oli oppinut tuon asian. Hän oli tutkinut sen kirjoituksista. Sen tähden nuorukaiset, jotka olette väkevät. Ja Jumalan sana pysyy teissä. Tämä on se yhtälö, minkä kautta Jumalan siunaus lepää työmme yllä. Ensimmäinen Mooseksen kirja. Tämä on sellainen mielenkiintoinen Raamatun kohta. 26. jae, tai luku. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 26 ja 18. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Tunne historiassa. Hän kaivatti auki jälleen ne kaivot ja antoi niille samat nimet. Mikä oli meidän isiemme lähetystyö? Mikä oli heidän rukouselämänsä? Mikä oli heidän antautumisensa? Mistä he ammensivat voimansa omaa elämää? Sieltä me löydämme ne tänäkin päivänä. Ei ole mitään uutta tietä siinä mielessä. On monenlaisia uusia vaunuja kyllä, ja niitä tarvitaan. Emme halua olla niin kuin ajassa taaksepäin, niin jotkut herätysliikkeet tai uskonnolliset yhdyskunnat Amerikassa tänä päivänä, että menevät hevosilla, eivät käytä autoja eikä polkupyöriäkään kaikkia niin edelleen. Ei ole kysymys tästä. Mutta mistä se hengellisen elämän voima ja vireys ja Jumalan käyttö tuli, se löytyy sieltä tänäkin päivänä. Vielä neljäs Mooseks. Samanlainen mielenkiintoinen neljäs Mooseksen kirja, 21. luku. 18. ja kaivo, jonka ruhtinaat kaivoivat, kansan parhaat koversivat valtikallaan ja sauvoillaan. Kaivo, jonka ruhtinaat kaivoivat, kansan parhaat koversivat valtikallaan ja sauvoillansa. Eli armovälinein. Jumalalle ei ole mitään estettä siunata tätä paikkakuntaa. Jumalalle ei ole mitään estettä antaa herätystä. Ei ole mitään sellaista valtaa ja voimaa. Ei ole sellaista pimeyttä ympärillä, kun me vaan löydämme nämä kaivot. Yksinkertaiset, vanhanaikaiset. Sen tähden hengellinen väkevyys ei irtoa mistään uusista menetelmistä. Näen meidän herätysliikkeemme keskellä tällaista vaikutusalan löytämistä tai etsimistä. Se tulee vai Herralta. Todellinen hengellinen vaikutusala tulee vai Herralta, ei mistään muualta. Korintolaiset aikanaan tahtoivat sopeuttaa sanomansa kreikkalaiseen viisauteen sopivaksi. Ikään kuin enemmän uskottavaksi, mutta me näemme ja me tiedämme sen, siellä missä sanoman terä kärkitylstyy, siellä sen teho vähenee. Ellei meidän todistus ole Golgatalta kotoisi, ellei se ole taivaasta kotoisi, ellei se kirkasta ihmiselle heidän tulevaisuuden näkymiä, mihin he menevät ilman Jumalaa tai mihin he menevät, kun he ottavat Jumalaa vastaan.
Sen tähden me emme sopeuta evankeliumia, me julistamme sitä, me tarvitsemme siihen kyllä Jumalan rakkauden ja Pyhän Hengen kosketuksen. Mutta emme voi pukeua sitä evankeliumia kreikkalaiseen viisauteen. Sen tähden, älkää rakastako maailmaa, sillä maailma katoaa. Se oli tämän tekstin Johanneksen kirjeen sanoma kaikille ikäkausille. Älkää rakastako maailmaa, eikä mikä maailmassa on, sillä maailma katoaa. Luetaan se sieltä ihan vielä yhdessä. Ensimmäinen Johannes, toinen luku. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä, sillä kaikki, mikä maailmassa on. Nyt mä painotan, sillä kaikki, mikä maailmassa on. Me emme voi omaksua maailmasta jotakin sellaista, että me sovellamme tämän evankeliumin. Ikään kuin siitä tulisi uskottava, ei, se menettää voimansa. Kaikki, mikä maailmassa on, lihanhimo, silmäinpyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikisesti. Tällä puheella olen pyrkinyt nostamaan esiin niitä ikuisuusarvoja. Olkoon meidän hengellinen ikäkautemme mikä tahansa, lapsuuden tila, nuoruuden tila, isyyden tila, kaikille meille yhteistä on se, että meidän tulee kääntää katseemme häneen ja etsiä niitä arvoja. Kaivaa auki jälleen ne kaivot. Ei ottaa uusia vaunuja siihen käyttöön, mihin ne eivät kuulu. Minua huolestuttaa monet näkymät lähetystyössä muualla. Muistan Viksteeni Mauri, jota pidän jonkunnäköisenä oppi-isänä, niin hän jo huolehti siitä. Muistan Australiassa hän puhui joskus 80-luvun alussa siitä, että lähetystyö on kokemassa jotain uutta. Ja hän sanoo, mutta muistetaan, ei lähdetä uusilla vaunulla siellä, missä arki tulee kantaa olallaan. Tarvitaan uusia asioita, mutta vanhoja arvoja. Kristus, Jeesus itse on se ikuinen lähde. Pyritään löytämään ja täyttymään uudestaan Pyhällä Hengellä. Mä haluaisin nähdä ja rukoilen kaiken aikaa Jumala nosta nuoremmasta polvesta niitä, jolla on hengellisiä savoja, jotka siellä sanottiin, kaivajat, ruhtinaat kaivoivat sauvoillaan. Kun on kysymys sauvasta Raamatun kielessä, siellä on kysymys hengellisestä armosta, armoituksesta, tehtävästä. Ja sitten me huomaamme sen, siellä missä tehtävä on, sitä ei tarvitse puskea, ei sitä tarvitse vaatia itselleen. Kun aikanaan Israelin kansassa heimoruhtinaat tai johtajat vaativat itselleen myös sitä osaa, mikä Aaronilla, niin yksinkertaisesti Jumala sanoi, tuokaapa ne sauvanne tänne arkin tykö. Ja kun ne oli siellä yön ollut, eikö se näin ollut? Ne pistettiin nojalleen sinne arkia vasten ja sitten kaikki sauvat seuraavana päivänä tuotiin esiin, niin vain yksi sauva. Siellä oli silmuja ja oliko se mantelipuuoksia vielä, oikaskaa mua, jos mä muistan väärin. Siellä oli valmiita hedelmiä ja siinä oli kaikki vaiheet meneillään tuossa. Eli kun Jumala meille jotain antaa, se meillä on. Sitä ei ota saatana eikä maailma meiltä pois. Silloin kun me saamme sen Jumalan kädessä ja siinä on ratkaisu meidän menestyksellemme. Sen tähden auki sydämet häntä kohti. Rukouselämä jälleen kunto, alttarit pystyyn. Lähdetään siitä, mistä isämme lähti eteenpäin ja me tulemme kokemaan uuden siunauksen. Ei Jumala tarvi jotain erikoisuuksia, mutta hän tarvii sydämiä. Antautuneita, etsiviä sydämiä, jotka eivät pelkää. He uskaltavat julistaa evankeliumin kaikkialle maailmaan sitten. Kuki oma armoituksensa mukaan. Minä kirjoitan teille isät, mä kirjoitan teille lapsukaiset, mä kirjoitan teille nuorukaiset. Te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä. Aamen tästä eteenpäin.